En fuglaleik?
Já, við ferum oft í það.
Ferðu oft í, já?
Bæði fuglaleik og svo dýraleik.
Og dýraleik, já. Og farið þið þá leikfell eða farið í skólan?
Oft ferst út á leikfell. Ég man aldrei eftir í skólan.
Já. Kannast þú nokkuð í fuglaleik?
Nei.
Nei. En þú Þóra kannast náttúrulega við henni, það ekki?
Jú.
Já. Hvernig er fuglaleikurinn, Sigrún?
Það einn að reyna að skjóta, svo standa hinn er allir fyrir vegg og með bolta og svo skjót, ef hann er hitta, þessi sem að reyna að hitta með boltanum, þá eru þeir úr, svo hann sem er seinast eftir, þá er hann að vera næst.
Mm-hmm. Og svo er annar leikur sem myndist á þarna?
Það er dýraleikur, þá er eitt veiðimaður, svo veljar hinn sér allir eitt dýr sem það er ætla að vera og segja honum hvað það er, svo ef hann hittir maður þá hann að segja hvaða dýr það er og ef hann vann það þá maður úr leik en ef maður það ekki þá maður halda áfram
Og þetta er svona boltaleikur, já
Já